Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Skill Code: How to Save Human Ability in an Age of Intelligent Machines ni Matt Bean ay isang aklat na pangnegosyo, teknolohiya at pag-unlad ng kasanayan. Sinusuri nito ang isang problemang madalas matabunan ng usapan tungkol sa pagiging mabilis at epesyente ng AI, robotika at automasyon. Kapag ang mga makina ang kumukuha sa mahihirap at mahalagang bahagi ng trabaho, paano pa matututo ang baguhan upang maging tunay na bihasa? Batay sa pananaliksik ni Bean tungkol sa trabaho at teknolohiya, ipinapaliwanag ng aklat na nakasalalay ang paglinang ng kakayahan sa malapit na ugnayan ng eksperto at baguhan. Hindi sapat ang manood ng training, sumunod sa proseso, o gumamit ng bagong tool. Kailangan ng aktwal na hamon, pagharap sa komplikadong sitwasyon, at gabay mula sa taong mas may alam. Layunin ng aklat na ipakita kung bakit maaaring masira ng matalinong makina ang landas ng pagkatuto at kung paano maaaring idisenyo ang trabaho at teknolohiya upang mapanatili ang kakayahan ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ugnayan ng eksperto at baguhan ang pangunahing daan ng paglipat ng tunay na kasanayan. Ang sentrong argumento ni Bean ay hindi basta nawawala ang trabaho kapag may automasyon. Mas malalim ang panganib dahil maaaring mawala ang mga pagkakataong kailangan ng baguhan upang matutong gumawa ng mahirap na trabaho sa tradisyonal na lugar ng paggawa. Natututo ang isang baguhan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa gawain, pagmamasid sa pagpapasya ng eksperto, pagtanggap ng puna, at unti-unting paghawak ng mas malaking responsibilidad. May pakinabang ang magkabilang panig, nakakakuha ang eksperto ng suporta, habang nakakakuha naman ang baguhan ng karanasan at tiwala mula sa taong mas bihasa. Kapag inalis ng software, robot o AI ang mga gawaing dating pinapasukan ng baguhan, pwedeng manatili ang eksperto, ngunit maputol ang susunod na henerasyon ng mga bihasa. Mahalaga ang puntong ito dahil ang mga kasanayan ay hindi lamang koleksyon ng mga tagubilin. Kabilang dito ang paghusga sa hindi kumpletong impormasyon, pagkilala sa panganib, at pag-angkop kapag may hindi inaasahan. Karaniwang hindi ganap na naipapasa ang mga ito sa formal na manual. Kaya para kay Bine, kailangang protektahan ng expert-novice bond bilang mahalagang infrastruktura ng pagkatuto, hindi bilang lumang gawi na pwedeng basta palitan ng teknolohiya. Ikalawa, ang tatlong C, hamon, komplikasyon at koneksyon, ang kondisyon para mabuo ang mataas na antas ng kakayahan. Inilalatag ng The Skill Code ang tatlong C bilang praktikal na balangkas sa pagbuo ng kasanayan. Una, ang hamon. Kailangan gawin ng nag-aral ang trabahong nasa gilid ng kasalukuyan niyang kaya dahil walang sapat na pag-unlad kung puro madadali at ligtas na gawain ang ibinibigay. Ikalawa, ang komplikasyon. Ang tunay na trabaho ay may magkakaugnay na detalye, pagbabago at mga trade-off. Kung puro pinasimpleng bahagi lamang ang nakikita ng baguhan, maaari siyang maging mahusay sa isang makitid na hakbang, ngunit hindi sa pag-unawa sa buong sitwasyon. Ikatlo, ang koneksyon. Kailangan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa eksperto upang maipaliwanag ang konteksto, maitama ang maling paghatol, at maunawaan kung bakit may isang desisyon na mas mabuti kaysa sa iba. Magkakabit ang tatlong ito. Ang hamon na walang gabay ay maaaring maging nakapanghihina ng loob. Ang koneksyon na walang tunay na gawain ay nagiging obserbasyon lamang. Ang komplikasyon na walang unti-unting pagsasanay ay maaaring lumampas sa kakayahan ng baguhan. Ang halaga ng balangkas ay inililipat nito ang usapan mula sa dami ng training patungo sa kalidad ng aktual na karanasan sa pagkatuto. Ikatlo, maaring pataasin ng AI ang produktibidad, ngunit sabay nitong putulin ang mga hagdan ng pagkatuto sa trabaho. Hindi inilalarawan ni Bean ang teknolohiya bilang likas na kalaban ng tao. Ang kritika niya ay nakatuon sa paraan ng pagdidisenyo at pagpapatupad nito. Madalas sinusukat ang isang bagong sistema sa bilis, gastos at katumpakan. Ngunit kapag inako nito ang mga gawaing dating nagsisilbing pagsasanay, may hindi nakikitang gastos sa pangmatagalan. Halimbawa, ang isang baguhan ay maaring hindi na makasabay sa pagsusuri, pag-aayos o paghawak ng maselang bahagi ng proseso dahil ang makina na ang gumagawa nito. Sa kasalukuyan, mukhang mahusay ito dahil mas kaunti ang pagkakamali at mas mabilis ang output. Ngunit pagdating ng panahon, maaaring kumulang ang mga taong may sapat na karanasan upang humawak ng mahihirap na kaso, umayos kapag pumalya ang sistema o pumalit sa mga veterano. Ito ang tensyon sa pagitan ng produktibidad at paglinang ng kakayahan na binibigyang diin ng aklat. Hindi sapat na sabihing may online course o dokumentasyon ang mga empleyado. Ang mahalagang tanong ay kung nakikilahok ba sila sa mga sitwasyong nagpapalawak ng kanilang paghatol. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mga namumuno na tingnan ang otomasyon bilang desisyong pang-organisasyon at pang-edukasyon, hindi lamang bilang pagbili ng mas advanced na kagamitan. Ika-apat, ang sinasadyang pagdisenyo ng trabaho ang paraan upang gawing kasangga ng pagkatuto ang matalinong makina. Ang praktikal na direksyon ng aklat ay hindi pagtanggi sa AI at robotika, kundi ang sinasadyang paglikha ng mga landas kung saan nakikilahok ang baguhan sa makabuluhang gawain. Maaring gamitin ang teknolohiya upang magbigay ng mas malinaw na impormasyon, magpababa ng ilang panganib at maglaan ng oras sa eksperto. Ngunit ang natipid na oras ay dapat gamitin sa pagtuturo, pagrepaso at pagbibigay ng responsibilidad, hindi lamang sa pagdagdag ng dami ng trabaho. Para sa mga manager, nangangahulugan ito ng pagtingin kung aling mga gawain ang mahalagang pagsasanayan kahit maaari nang i-automate. Para sa mga eksperto, nangangahulugan ito ng pagbubukas ng bahagi ng proseso, kabilang ang pagpapaliwanag ng mga pasya at pagpapahintulot sa maingat na pagsubok ng baguhan. Para naman sa mga nag-aaral, mahalaga ang paghahanap ng mga pagkakataong may totoong feedback at may paglapit sa mas bihasang tao sa halip na umasa lamang sa pasibong pagsasanay. Hindi nito inaalis ang pangangailangang magtakda ng hangganan, lalo na sa mga trabahong sensitibo o mapanganib. Sa halip, hinihingi nito ang mas maingat na paghati ng gawain. Ang layunin ay hindi ipagawa sa baguhan ang lahat agad, kundi bigyan siya ng sapat na hamon at konteksto upang may mabuo siyang kakayahang lampas sa pagsunod sa otomatikong sistema. Panghuli, ang maliit na grupong patuloy na natututo ay nagpapakitang ang pag-aangkop ay nakasalalay sa kapaligiran, hindi lang sa individual. Napapansin ni Bine na sa mga lugar na mabilis ang pagpasok ng teknolohiya, may mga manggagawang nakagagawa pa rin ng paraan upang matuto at manatiling mahalaga. Hindi ito simpleng kwento ng likas na talino o positibong pag-iisip. Ang mas mahalagang aral ay aktibo nilang hinahanap ang mga gawaing may tunay na hirap, nakikipag-ugnayan sa mga eksperto at hindi basta tumatanggap ng papel na tagamasid ng makina. Ang obserbasyong ito ay may dalawang implikasyon. Una, may puwang ang individual na pagkilos. Maaring humingi ang manggagawa ng feedback, magtanong tungkol sa lohika ng mga desisyon at maghanap ng gawaing magpapalawak ng saklaw ng kanyang responsibilidad. Ikalawa, hindi makatarungang iasa lamang sa manggagawa ang lahat. Kung ang sistema ay sadyang naglilimita sa paglahok ng mga baguhan, kakaunti lamang ang magkakaroon ng pagkakataong makalusot. Kaya ang aklat ay may mensahe rin para sa mga institusyon. Dapat kilalanin at gantimpalaan ang pagtuturo, mentorship at pagbuo ng susunod na antas ng talento. Kung puro agarang output ang sinusukat, natural na mapapaboran ang otomasyong nag-aalis sa proseso ng pagkatuto. Ang mas matatag na organisasyon ay yaong gumagawa ng mga kondisyon upang ang maraming tao, hindi lamang ang iilang maparaan, ay makabuo ng malalim na kasanayan. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Skill Code para sa mga manager, tagapagsanay, guro, magulang, profesional na nasa trabahong binabago ng AI at mga gumagawa ng patakaran sa loob ng organisasyon. Makabuluhan din ito sa mga baguhang nag-aalala na ang mga entry-level na gawain na dating daan tungo sa pagiging bihasa ay mabilis nang nawawala. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng malinaw na pamantayan sa pagtingin sa isang trabaho o training program. May sapat bang hamon? Nakikita ba ng nag-aaral ang komplikasyon ng buong gawain? May tuloy-tuloy bang koneksyon at puna mula sa eksperto? Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, mas madaling matukoy kung ang teknolohiya ay tunay na nagpapalawak ng kakayahan o simpleng nagpapabilis ng output habang pinapahina ang kinabukasan ng talento. Namumukod ang aklat sa maraming librong tungkol sa AI dahil hindi ito nakatuon lamang sa listahan ng mga trabahong mawawala o sa pangakong magiging mas produktibo ang lahat. Sa halip, sinusuri nito ang mekanismo kung paano nagiging bihasa ang tao at kung bakit madaling masira ang mekanismong iyon sa ilalim ng automasyon. Hindi rin nito itinatanghal ang teknolohiya bilang kaaway. Mas kapaki-pakinabang ang posisyon nito na ang disenyo ng trabaho pamumuno at ugnayan ng tao ang magpapasya kung magiging kapalit ba ang makina o magiging kasangkapan sa paghubog ng mas may kakayahang manggagawa. Kung gusto mong sumuporta Matt Bean, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.